Tropické teploty posledních dnů opět prohlubují problém se suchem. Extrémní a výjimečné sucho by se podle vědeckého portálu Intersucho mělo rozšířit až na 60% území České republiky. Jak situaci pomáhá řešit Národní koalice pro boj se suchem, která funguje už téměř rok? Jak na hlasy odborníků reaguje stát, respektive ministerstva, kterých se týká péče o půdu a krajinu? Jsou všechny nápady stále jen na papíře a výzkumných plochách, nebo už se začalo s jejich realizací? Budeme se ptát v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Zaostřeno.
Zdravé, ekologicky relativně stabilní krajině větší objem vody protýká tím malým cyklem. To znamená, někde naprší, moc daleko to neodteče a zase to vypaří a zase se to vrací do té krajiny.
Vysvětluje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc.
Když tu krajinu a krajinnou strukturu změníte, tak jak se nám podařilo za ty 100-200 let, to znamená ve prospěch zemědělských kultur, například obilovin. Takže prostě jsme odváděli tu vodu z krajiny, ty povrchy jsme upravovali, zastavovali a tak dále. Čili ta voda v podstatě někde naprší a dost dlouho teče a odteče daleko a pak se nám vrací ne v krátkých intervalech, ale někde z velkých zdálek, prostě velkým cyklem zpátky. To přináší to, že se tady rozhodil ten standardní, pro naše předky běžně vnímaný pohled srážek, že v podstatě my spíš máme nárazové větší objemy srážek než ty drobnější trvalejší. A navíc máme tu krajinu oslabenou, takže ty problémy jsou o to víc intenzivnější a navíc tady máme ještě klimatickou změnu.
František Pelc shrnuje základní důvody, proč česká krajina vysychá. Mezi odborníky se sucho dělí na zemědělské, které je viditelné, ale může být krátkodobě vyřešeno obdobím bohatším na srážky, a sucho hydrologické, které je daleko závažnější, protože se dotýká zásoby podzemních vod. To na území Česka trvá v podstatě už 5 let. Že je situace vážná, si uvědomují už i zákonodárci. Proto například minulý rok v srpnu vznikla na popud ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO již zmíněná Národní koalice pro boj se suchem. Dává dohromady vědce, zástupce státní správy, akademické sféry i různých institucí. Jedním z jejich členů je i profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a také člen týmu Intersucho. Má podle něj jednání koalice nějaké hmatatelné výsledky?
Přímo, že byste si na ty výsledky nebo že by si na ty výsledky občané České republiky mohli sáhnout, tak to se odvažuji tvrdit, že nemá, protože to je v podstatě diskuzní fórum, které má za úkol definovat ty hlavní problémy a chyby, které děláme. A je to ukázka toho, jakým způsobem řeší, a nejenom Česká republika, ale většina zemí, sucho. Prostě ve chvíli, kdy dojde k jeho zesílení, jako to bylo v roce 2018, tak máme zapotřebí jakoby něco okamžitě dělat. A to děláme zrovna ve chvíli, kdy toho moc dělat nelze, protože v případě, že skutečně se nacházíme v epizodě intenzivního sucha, tak všechna opatření, ty adaptační nebo předcházení dopadům sucha, tak jsou relativně málo účinná a jsou hodně nákladná.
A padají tam konkrétní doporučení, na kterých se třeba vy jako akademici, jako odborníci, kteří tady radíte státní správě, co tady udělat, panuje na nich shoda?
Tak o těch základních věcech shoda panuje, jako ano, je potřeba se na sucho připravovat. To, co potom chybí, je ten krok B, to znamená, že bychom si to definovali v podobě jaksi smysluplné, nikoli vládní, ale řekněme třeba národní politiky, národní strategie, na které bude panovat shoda a na kterou kromě té verbální shody najdeme i shodu ekonomickou. To znamená, že budeme schopni podpořit ty kroky konkrétními ekonomickými nástroji. Tady nemyslím jenom peníze, ale třeba v podstatě zvýhodněnými odpočty, různými motivačními, bezúročnými nebo nízkoúročenými úvěry, které umožní daleko širšímu spektru subjektů než ty současné programy, aby se do toho zapojili a aby se nějakým způsobem na sucho připravovali nebo aby pomáhali vlastně krajině déle suchu odolávat. A ano, určitě panuje shoda třeba na tom, že řadu věcí jsme podcenili i co se týče výzkumu, takže tam směřují nemalé prostředky a to je jedna z věcí, která se povedla v tom posledním roce. To, co já vidím jako klíčové, klíčové, je to, že spolu tam mluví různá ministerstva, což jsou předpoklady pro to, aby jakákoliv národní strategie do budoucna fungovala. Protože tohle je problém, který je dlouhodobý a upřímně řečeno plody toho snažení, tak budou sklízet lidé, kteří žijí v téhle zemi v příštích třeba 10-20 letech, kdy si na nějakou koalici nikdo nevzpomene. A to je jako vždycky v případě sucha taková ta brzda, která brání větší angažovanosti ze strany veřejné správy, prostě proto, že tam ty okamžité přínosy nejsou vidět, je s tím spousta práce a práce nevděčné a často konfliktní, protože uvědomme si, že řada opatření, která jsou zapotřebí, tak nejsou jednoduše prosaditelná a znamenají omezení zájmu někoho jiného nebo nějaké skupiny, buď ekonomické nebo skupiny obyvatel.
Má naše krajina čas čekat na to, až vlastně se všichni dohodnou na tom, že je potřeba tu strategii skutečně mít na stole a podle ní se začít okamžitě chovat?
Kulturní krajina, tak jak ji známe, a pokud bychom ji chtěli udržet, tak to je něco, co v budoucím klimatu zcela jistě nebude udržitelná a životaschopné. To vidíme na příkladu třeba Jižní Moravy, která vlastně výrazně ztrácí produkční schopnost a oproti období třeba před 30 lety, tak vlastně její ekonomická produktivita je úplně někde jinde. Přes všechny technologické pokroky, které máme. A z toho pohledu je potřeba tu krajinu změnit tak, aby dokázala lépe odolávat změně klimatu a poskytovala nám nadále ty služby jako vodu, potraviny, úkryt, rekreační potenciál, ale také místo pro život dalších druhů, které to naše území sdílí s námi. A já se obávám, že řadu věcí jsme měli dělat dříve. Krajina se dokáže jaksi vypořádat téměř se vším. Otázka je, jestli to tak bude vyhovovat nám jako obyvatelům té krajiny. A tam samozřejmě odpověď je do značné míry, že nebude nám to vyhovovat. A pokud chceme v té krajině žít, tak musíme k ní přistupovat jaksi s ohledem na to, co je té krajině, řekněme, blízké a co jí bude také blízké v té klimatické budoucnosti. A na to nemáme opravdu příliš mnoho času.
Upozorňuje profesor Miroslav Trnka. Jak zmínil, nemalé prostředky putují v současné době do výzkumu. Jeden z nich, nazvaný Chytrá krajina, například zkoumá, jak zadržet vodu v půdě a jak zabránit tomu, aby silné deště z vysušené krajiny odnášely úrodnou vrstvu zeminy. Na pozemcích České zemědělské univerzity poblíž Lánské obory na Rakovnicku natáčel kolega Ondřej Ševčík. Spolu s vědci například sledoval konkrétní opatření a měření.
Provádíme test infiltrace modelovou srážkou dešťovou. Jedná se asi o 6 mm za minutu. No a budeme testovat, jestli v tom vymezeném modelovém čase srážky, jestli dojde k výtopě.
Říká mi na kraji pole poblíž Lánské obory Igor Pelíček z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. U jeho nohou teď sledujeme pomalu se plnící do hlíny zapuštěný kovový prstenec. Vodu do něj ze zakopaného kanistru vhání malá modrá trubička.
Dává se tam podle přesně daný intenzity toho deště to správné množství vody a protože známe plochu toho prstence a známe parametry té půdy jako porovitost a podobně, tak jsme z toho potom schopni ověřenými přepočetními vztahy vlastně určit to riziko pro tu danou lokalitu. Pokud bychom to potom přenesli do reálu, měli jsme nějaký den, kdy se podle předpovědi ČHMu blíží nějaká bouřková situace s tím, že ta bouřka má mít zhruba nějakou intenzitu, tak pak můžeme určit, jestli bude bouřka, ta srážka příliš nebezpečná na to, aby tady vznikl povrchový otok a případně nějaké riziko povodně.
I tohle je součást chytré krajiny, kterou tady poblíž Lánského školního podniku České zemědělské univerzity vědci budují. Právě data o propustnosti půdy mohou být velice důležitá, zvlášť v případě, kdy podle vědců počty silných nárazových dešťů budou v budoucnu přibývat. V takových případech pak hrozí, že jeden přívalový déšť spláchne z pole až několik centimetrů nejúrodnější vrchní vrstvy půdy. Na vedlejším poli proto další z výzkumníků Jan Vopravil testuje dvě plochy. Jedna z nich by ale mizení půdy měla zabránit.
V podstatě jedna varianta je dělaná klasicky, konvenčně, to znamená, ta půda je zpracovaná, je to po orbě prokypřená, když to na druhé je využita vlastně půdoochranná technologie, která spočívá v tom, že se tam nechá meziplodina z minulého roku, která vlastně udělá jakou peřinu a pak se ten povrch zpracuje, takže tam vzniká ten mulč a v meziřadí se vlastně udělá jako pásky, kde potom se seje přímo ta cílená plodina. Takže vlastně tahle technologie tvoří ochranou vrstvu na té půdě z těch vlastně zbytků těch rostlin z toho původního porostu.
Ty dvě políčka jsou v mírném svahu, my teď stojíme u té spodní části a tady v rohu je nádrž, ve které je nějaká vlhká zemina, to jsou tedy ty ztráty, které stekly z těch vrchních partií.
To je v podstatě ukázka po, řekněme, jednom větším dešti, ani ne tak moc velkým, co z toho nejbližšího okolí už do té nádrže dostalo, to znamená, co oteklo z toho pozemku. To znamená, když by přišel větší dešť, tak to bude ještě mnohem víc, takže je to to, co prostě o to přicházíme.
Říká Jan Vopravil. Po roce 2020 by zelené ochranné porosty měly být už standardem. V Evropské unii by totiž měla začít platit nová zemědělská politika.
Přímo definuje, že by na polích v celé Evropské unii neměla být žádná holá půda, to, co vidíte tady. Vždycky by ta půda měla být chráněna nějakým rostlinným krytem, který chrání tu půdu proti větru, dešti, to znamená, aby nevznikla eroze, aby se nevysoušela ta půda, aby neotékala pryč.
Kromě těchto ukázkových polí na zdejší chytré krajině plánují zbudovat mokřad, rybníky a retenční nádrže. Z jejich zásob by pak mohly lépe zavlažovat okolní pole. Podle rektora České zemědělské univerzity Petra Skleničky by pro celou naši zemědělskou krajinu mělo v horizontu následujících 20 až 30 let vzniknout až 40 tisíc rybníků.
Není to úplně nesmyslný číslo, protože kolegové zjišťovali, kde jsou zaniklé historické rybníky, které ještě nebyly obnoveny a napočítali jich přes 20 tisíc. Takže ono skutečně ten potenciál tady je, dřív tady ty rybníky z velké části byly a některý nový potřebujeme přidělat a možná je ty historicky i trošičku zvětšit, než jak byly dřív, aby jsme zachytili dost vody pro to, aby jsme ji mohli točit v té krajině.
Uzavírá Petr Sklenička s tím, že výstupy z jejich nového projektu Chytré krajiny by se příští rok měly promítnout do nových dotací Ministerstva zemědělství.
Na Rakovnicku natáčel kolega Ondřej Ševčík.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ministerstvo zemědělství a zemědělská politika, nejenom ta česká, ale i společná evropská, hraje a bude hrát v péči o krajinu klíčovou roli. Právě pro tento rezort proto vyplývá asi nejvíc povinností, které navrhuje na začátku zmíněná Národní koalice pro boj se suchem. Jak tedy ministerstvo plní svá předsevzetí vzešlá z těchto jednání? Jak zemědělce motivuje nebo jak nad nimi dohlíží, aby rozčlenili velké půdní bloky, které jsou neblahým dědictvím kolektivizace a z hlediska péče o půdu a vodní režim velkým problémem? Zeptala jsem se na to náměstka ministra zemědělství pro řízení sekce pro fondy Evropské unie, vědu, výzkum a vzdělávání Pavla Sekáče.
My jsme na konci loňského roku připravili novelu nařízení 48 z roku 2017 a do této novely jsme zakomponovali podmínku, že na erozně ohrožených plochách, kterých zhruba dneska máme vymezeno nějakých 600 tisíc hektarů, což je zhruba řekněme, nějakých 25% z orné půdy, tak jsme již zakomponovali právě formou ZES 7, abych to řekl odborně. Jsme zakomponovali podmínku, že souvislá plocha jedné plodiny nesmí přesahovat v oblastech s erozním ohrožením 30 hektarů. A když by byl ten půdní blok, na kterým by chtěl zemědělec hospodařit, větší, jak 30 hektarů, tak buď to ty dvě plodiny musí od sebe oddělit nějakým pásem, který má přesné parametry, nebo tam udělat krajinný prvek, to znamená něco, co nebude využíváno pro zemědělskou plochu, větrolam, nebo to může být i rozumně navržená cesta, která ve své podstatě může i fungovat jako zábrana proti erozi. Takže toto již je zakomponováno a platnost této úpravy je od roku 2020. Zemědělci dostali tedy rok na to se připravit, to znamená osevní postupy, které již dneska připravují, tak první, které to potká, jsou ozimy v letošním roce 2019 a ty již musí jaksi s tímto principem být připraveny.
A týká se to těch, kteří by chtěli dotaci, anebo se to týká všech? To znamená, že to budete vyžadovat?
Týká se to zemědělské půdy. A zemědělská půda, té máme v České republice 4 miliony 200 hektarů, ale pod dotacemi, když to shrnu a udělám velmi zaokrouhlené číslo, máme 3,5 milionu hektarů. My se bavíme o orné půdě. Té máme zhruba 2,5 milionu hektarů. Zbytek jsou travní porosty, trvalé kultury, jako jsou sady, vinice, chmelnice a tak dále. Když se budeme bavit o té ploše 2,5 milionu hektarů, tak tam jsem řekl, nějakých těch 600 tisíc máme erozně ohroženo, nebo vymezeno jako silně a mírně erozně ohroženo. A na těchto plochách zemědělec, který bude chtít dotaci, tak musí splnit ty parametry, o kterých se tady bavíme.
Zkoumáte u těch ploch, které jsou erozně nebo erozí ohrožené, i třeba jakou plodinu tam chce zemědělec vyset?
Na těch plochách jednotlivá každá plodina, buď to tam je zakázána, anebo když je tam povolena, tak má přesně určený agrotechnický postup, kterým se může pěstovat. A v tom je ten příběh právě toho ZEZU 5, kdy my říkáme, takhle, když to budete dělat, tak je to v pořádku a potkáme se i s vašema dotacemi. Když ne, přijde tam sankce, bude tam penalizace a takhle to opravdu nejde. A v případě, a to je ještě další kouzlo, my jsme do toho zakomponovali do celého toho systému ještě monitoring eroze. Se Státním pozemkovým úřadem a s Výzkumným ústavem meliorace a ochrany půd jsme udělali to a minister rozhodl, že naváže na ty snahy z let minulých o monitoringu eroze a dotáhne ho do úplného správního konce. To znamená, my máme dneska vyčleněno erozí ohrožený 25% sorné půdy. A když zemědělec nebude v těchto 25%, ale bude se chovat tak, jak to v podstatě nechceme, aby se choval, to znamená, nebude dodržovat správnou zemědělskou praxi, nebude dodržovat osevní postupy, tak tento zemědělec, my tomu říkáme monitoring opakované eroze, ale je to dvakrát a dost. Jinými slovy, dvakrát se to stane, když on se poprvé nepoučí a udělal to podruhé, tak tam přijde Státní pozemkový úřad na monitoring, má hlášeny tyto eroze, přijde, eroze se zanese do naší evidence a meziročně může dojít navýšení těch 25% a zemědělec, který si to prostě neuvědomí a ho bude takto hospodařit dál, tak bude zařazen do MEO a SEO vrstev. Rozšíříme o to tu vrstvu, bude mu přikázáno jasně, budeš takhle pěstovat nebo budeš dělat tyto osevní postupy, jinak v případě, že ne, tak bude sankce směrem k dotaci.
Uzavírá náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč. Po druhé schůzce Národní koalice pro boj se suchem řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že klíčové jsou rychlé projekty. Tak to lze měnit například osevní postupy, ale co to znamená třeba pro projekty v oblasti péče o krajinu? A jak si u nich představit rychlost? Odpovídá ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc.
Já nevím, jak to přesně řekl, ale já jsem přesvědčen, že všechny ty projekty, pakliže mají být funkční, tak jsou střednědobé a dlouhodobé. Nicméně ta interpretace by měla být v tom, že musíme začít dělat okamžitě. Obecně se často říká, že v podstatě je potřeba změnit legislativu. Vůbec o tom není sporu, že může být vždycky environmentálně jaksi vstřícnější legislativa, vodní zákon, zákon je další, třeba i ta dotační politika. Ale na druhou stranu je potřeba si připomenout, že jako hodně věcí je spíš v nás samých, jako v myšlení. My máme spousty instrumentů, které ten vodní režim mohou na pomoci řešit už nyní. My máme relativně velké objemy peněz, operační program životní prostředí. Zemědělci mají programy na péči o krajinu. Máme tady i národní programy. Máme tady oblastní plány rozvoje povodí. Máme tady environmentální politiky, jak české, tak evropské. Čili všechno to v rukách máme, ale stejně to všechny běží ta opatření ve prospěch vody v krajině, ale zlepšení toho vodního režimu pomalu. A samozřejmě potom se klade otázka, proč to tak je. No to jsou podle mě dva důvody. Jeden z nich je, že to nemáme v sobě zaintegrováno to myšlení, jak si ten posun stále za sebou táhneme ty poněkud překonané přístupy k té krajině z minulého století. A za druhé samozřejmě tady je potřeba nastavit ve světle toho, co se tady bavíme, jaksi priority státní politiky, která prostě nese to klíčovou zodpovědnost za to. Posouvá se to k lepšímu, ale je potřeba to definovat jasněji.
Zatím mluvíme o tom, co by se mělo. Mělo by se to pokud možno hned. Pojďme se zaměřit na to, co je v gesci Ministerstva životního prostředí, potažmo tedy Agentury ochrany přírody a krajiny. Co se může dělat hned a co se dělá?
My jsme už historicky v posledních desetiletích měli vyčleněné i národní programy pro zlepšení vodního režimu v krajině. Do dneška trošku přežívají, ale jejich rozsah je velmi malý. Ročně se v nich objevují desítky milionů korun, což samozřejmě pro řešení tohoto problému, který tady diskutujeme, je málo. Ale objevily se v posledním desetiletí evropské fondy a Agentura ochrany přírody České republiky je dílčí zprostředkující subjekt, to znamená v podstatě jaksi podřídícím orgánem Ministerstva životního prostředí pro část operačního programu životního prostředí, kde jsme jaksi reflektovali ten problém vodního režimu v krajině tak, že v podstatě asi zhruba z 9 miliard korun, které tam jsou k dispozici, jsme 6 miliard alokovali ve prospěch zlepšení vodního režimu v krajině. Ta škála těch opatření je velmi rozmanitá. Podporujeme obnovu mezí, ekologickou stabilitu lesa, obnovu mokřadů, obnovu rybníků, obnovu přirozeného průběhu vodních toků. Neřešíme přehrady, ty nepodporujeme, jakkoliv si myslím, že z hlediska toho portfolia i ty tam jako technická opatření budou patřit. A kdybych řekl nějaký konkrétní příběh, který už je hotový, aby to dokládalo i tu změnu toho přístupu ke krajině, tak může to být příběh říčky Blanice v jižních Čechách nebo Stropnice. Obojí byly za socialismu prostě z různých důvodů skanalizovány, to znamená, to je střela krajinou. A teď v posledních letech máme přirozeně meandrující toky, které jsou doprovázeny vegetací, jsou tam tůně kolem toho, čili z hlediska vodního režimu absolutně pozitivní dopad oproti tomu, co tam bylo předtím. No a potom další klasický příklad, Božidarské rašeliniště v Krušných horách, anebo například rašeliniště Nová Louka v Jizerských horách. Tam v minulosti, nepříliš dávné, před pár desítkama let, tak došlo k tomu, že tam byly odvodňovány rašeliniště, protože to překáželo intenzivnímu pěstování dřevin. To znamená, že se tam udělali meliorační kanály, někdy i trubky a teď se po 20-30 letech, jak si naopak ve světle nových zkušeností a problémů, ty kanály přehražují, zastavují, aby ta voda se tam opak zdržela a vznikl tam z hlediska, dejme tomu, těch adaptačních opatření takový těleso, který přispěje k vodnímu režimu v krajině.
Vysvětluje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc. Tolik tedy zaostřeno na konkrétní opatření, která bojují nebo mají bojovat se suchem. A ještě dodejme, že zákonodárci chtějí ochranu vody a půdy prosadit explicitně i do české ústavy. Svoje návrhy předložili lidovci a dříve i komunisté, ale vláda je oba odmítla. Ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD ale chce ústavní ochranu vody a půdy konzultovat s právníky a pak problém znovu otevřít u kulatého stolu za účasti všech politických stran. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Šárka Feniková.